Nå nærmer vi oss desember og innspurten til jula, men hvordan kan vi finne julestemning I bøkenes verden, og hvilke bøker kan vi lese for barna og oss selv nå I adventstiden? Akkurat dette har jeg tatt en prat med dagens gjest om. Mitt navn Malin Adriansen, eller Ready Go Read som jeg kaller meg på internett, og du hører på Boksnakk. I denne episoden snakker vi om bøker vi har mottatt som leseeksemplarer fra Aschehoug, Gyldendal, Kagge og Cappelendam. Leseeksemplarer bøker vi har mottatt gratis fra forlagene, men det finnes ingen avtale om omtale av disse bøkene. Velkommen til Boksnakk, Mie!
Hjertelig takk!
Du jo en av, hva skal jeg si, mine største konkurrenter på Instagram.
Ja, du sier det.
Ja, jeg sier det. Men samtidig så, hva skal man si, trøster jeg meg litt med at du I en bittelitt annen nisje enn meg. Men, eller kanskje litt mer enda mer spesifikk nisje enn det jeg For det ikke bare bøker på kontoen din, det faktisk mest barnebøker. Mm. Men du driver da altså Instagram-kontoen. Barnebokuniverset.
Det stemmer.
Det stemmer. Kan du ikke fortelle litt grann om deg og kanskje den kontoen og hvordan den kom til?
Ja, altså Barnebokuniverset startet som et sånt pandemiprosjekt egentlig.
Åh, liksom, jeg elsker at det så mange på Bookstagram som sånn pandemiprosjekt.
Det veldig mange faktisk. Ja, jeg holder koken. Mm-hmm. Nei, det var, ja, altså verden stengte ned. Vi hadde jo ikke noe å gjøre. Så da begynte vi å lese mye bøker da, jeg og barna mine. Jeg har to barn på 6 og 8 år. Og så startet jeg egentlig den kontoen for å nerde. Håpte liksom at det kanskje var noen der ute som hadde lyst til å nerde med meg.
Det noen der ute som kan høre meg!
Ja. Ja, og det var det selvfølgelig da. Og så tok det jo bare mer og mer av egentlig. Og nå kan jeg snart måle meg med deg, dronningen. Ja.
Oi, oi, oi. Jeg kan ikke si at jeg ikke liker det når du kaller det. Og at gode gamle narsissisten kommer fram I meg igjen. Jeg liker det veldig godt.
Men det jo som du sier, vi har liksom to forskjellige nisjer, og mitt publikum jo på en måte foreldre og kanskje lærere da, som leser for barn. Og målet mitt jo å inspirere de til å altså, lese mer for barna sine. Og etter hvert så blir de kanskje følgere av deg, ikke sant?
Ja, ikke sant?
Jeg jobber egentlig for deg.
Ja, det egentlig det du gjør. Så jeg tenker at derfor det veldig greit at jeg liksom tok med deg inn på denne podcasten, for da kanskje får jeg litt flere på en måte både ditt Instagram-publikum og podcast-publikum over til min podcast.
Veldig sneaky.
Veldig sneaky. Planlagt og tilrettelagt, holdt jeg på å si.
Jeg håper jo det kommer til å virke begge veier, selvfølgelig.
Ja, det tror jeg. Jeg vil I hvert fall anbefale de fleste som hører på den podcasten her til å sjekke ut Mie og kontoen hennes, fordi der får du ekstremt mange gode tips, og jeg liker spesielt godt de innleggene dine som du lager spesifikt for en aldersgruppe, hvor du anbefaler liksom, bøker til 2-åringen, bøker til 3-åringen, bøker til 6-åringen, bøker for skolestart. For det sånne bøker, ting som på en måte, selv jeg som bare tante finner veldig interessant. Altså, alle har noen barn I livet sitt som trenger flere bøker, men der det liksom ikke så lett å finne ut selv hva man skal lese hvis ikke man har egne barn eller barn I nærhet I livet sitt. Så man kan teste liksom bøker på. Så jeg elsker at du kan fortelle meg litt mer om hva som funker og ikke på de.
Du nok ikke alene om det. Jeg merker det veldig godt. De innleggene på en måte får mye mer oppmerksomhet enn andre. Mm.
Men du må også fortelle litt om podcastprosjektet ditt, fordi du jo... Altså Du hermer ikke rett meg både bare på Instagram, det på podcasten også. Hva slags podcast dette?
Altså, jeg driver barnebokpodden sammen med Sebastian, som driver en annen barnebokkonto, som heter Bok på Snei. Mm-hmm. Og han kjører jo ut mot skjeve barnebøker, da, hans nisje. Så, hva skal jeg si? Enda mindre nisje enn min nisje, liksom.
Fy fader, ass. Og jeg trodde at, altså, når man tenker at jeg at bok på internett en nisje, så kommer liksom barnebøker på internett, og så liksom skjeve barnebøker. Vi gjør det bare super lett for oss selv.
Ja.
Men kontoen hans kjempegod, jeg utrolig glad for at man har noen som velger å gå inn I den nisjen på den måten han gjør. Men hva snakker dere om I podcasten deres da?
Det jo egentlig alt mulig da. Ofte så blir det veldig mye sånn altså skravling rundt våre egne leseminner fra da vi var barn egentlig. Mm. Men også altså alt mulig. Vi drar opp ny barnelitteratur. Vi ser veldig mye til Sverige, for der de gode på altså mangfold i litteraturen.
Ja, jeg visste ikke det før jeg begynte å høre på deres podcast, at, at Sverige på en måte såpass fremoverlent i forhold til oss da.
Mm, stemmer det. Og det jo litt sånn interessant, så mye av de bøkene han drar frem på sin konto jo svenske. Og litt danske. Ja, de bedre enn oss, rett og slett.
Men hva leser du da da? Det, går det i romaner? Går det i krim, sakprosa? Altså, hva velger du helst når Mie skal velge litteratur?
Og det skjønnlitteratur, tror jeg. Mm. Og så tror jeg at jeg veldig glad i noe som jeg tror kanskje ikke du så glad i. Og det sånn historisk fiksjon. Liksom sånn
roman-roman. Jeg elsker jo Taylor Jenkins Reid, da. Altså litt sånn der dramatisk historie, altså jeg vet ikke, hva skal man kalle det? Jeg vet ikke helt hva fiction, historical fiction with a hint of drama. Synes jeg er veldig gøy, men hvis man tenker mer sånn der ekte historisk, så mister du meg litt.
Altså Edvard Hoem da.
Ok, da mister du meg i hvert fall.
Ja, det en av mine favorittforfattere.
Så, hvorfor det?
Jeg synes det helt vakkert, måten han skriver på, men så kan det også hende at det fordi at jeg jo historiker i bunn.
Er du?
Ja.
Åh, ok, ja, det kan litt mening.
Det liksom det jeg har studert og sånn, så ja, jeg vet ikke. Synes det bare nydelig.
Ja, men det skjønner jeg egentlig, og jeg har jo denne egenskapen med at jeg kan skjønne hvorfor folk liker litteratur jeg ikke liker, og jeg kan også da veldig godt skjønne hvorfor folk liker Edvard Hoem, selv om jeg ikke gjør det. Hvis man liker på en måte det historiske, godt språk, mye for gode beskrivelser, og på en måte...
Det liksom stemningen bare.
Ja, føle på menneskers liv og skjebne.
Ja, litt sånn. Men det morsomt at du sier det, fordi jeg skjønner også hvorfor folk ikke liker Edvard Hoem, liksom. Jeg kan forstå det. For det jo litt tregt.
Mm. Og der har du mitt nøkkelord. Det tregt. Jeg liker at det går litt mer fast-paced, for å si det sånn.
Ja, det litt gøy det der.
Men jeg liker jo å spørre litt grann sånn. Hva har man lest siden sist? Og nå har jo jeg faktisk et litt grann behov for å oppdatere de som hører på denne podcasten litt grann hva jeg har lest siden sist. For jeg har jo noen serier og noen bøker som på en måte jeg har kanskje snakket litt vel mye om her i denne podcasten. Men jeg ikke ferdig med å snakke om det for det. Og i det siste så har jeg hatt en del leseopplevelser som har avsluttet en del prosjekter, føler jeg. Jeg har endelig fått lest Drømmen nummer 3 av Maja Lunde, for eksempel. Fjerde boken i Klimakvartetten. Som mange måter på en måte en ganske typisk bok jeg ikke vil like. Altså, det noe med på en måte hele serien til Maja Lunde. Bins historie, Blå, Prevalskis hest og Drømmen nummer 3, som egentlig ganske litt sånn, ja, litt treige, litt sånn, litt mye... Hva heter det når man beskriver ting på det litterære språket, når ting gud, så står det stille. Ok.
Altså, utbrodering, jeg vet ikke. Fuck.
Anywho, noen skjønner sikkert hva jeg prøvde å si nå. Eller ikke. Men jeg leste jo Drømmen nummer 3 mens jeg var på Svalbard, og boken tar jo handling på Svalbard en del år frem i tiden. Og det var en helt magisk opplevelse å lese om frøvelvet, og på en måte lese om hva som skjer med Longyearbyen mens jeg var der. Og i tillegg så jo dette et prosjekt som jeg på en måte begynte å lese på i 2015, når jeg ble min første høst som butikksjef. Det her var liksom en av de første bøkene i byens historie, som bare solgte i hever, og det var liksom hovedoppgaven min som butikksjef, var å sørge for at jeg hadde nok bøker av byens historie inne til å overleve jula. Og det å nå liksom bli ferdig med den fjerde boka i den serien, og vite at det prosjektet ferdig, det en sånn... Jeg vet ikke.
Det ja, det skjønner jeg at det litt sånn stort, og kanskje litt vemodig.
Ja, veldig vemodig. Men jeg er fornøyd med prosjektet til Maja Lunde, og hvordan hun har summert opp mot denne klimakvartetten, og hvordan de runder hverandre, jeg vet ikke om man kan si det på den måten. Men man får jo på en måte, det jo en liten sirkel i disse bøkene. Det en den starter ikke der den slutter, altså den slutter ikke der den starter, men på en måte så gjør det litt grann det. Har du lest bøkene?
Ja, jeg driver og leser den siste nå. Ja. Så jeg ikke ferdig. Du må ikke du spoile for meg.
Jeg skal ikke spoile noe. annet enn at den fin da, det kan jeg si.
ja, men vet du hva, når jeg så at du legger ut det der hvor du står foran frøvelvet der, så tenkte jeg bare sånn, går det an å være så heldig at man faktisk, altså det ganske sånn sosiale medienerding.
Liksom, det ganske høy innholdsprodusering der.
Ja, det var bare sånn, ok.
Men jeg sparte jo boka bevisst til, jeg visste jo at jeg skulle tilbake til Svalbard i november, skulle tilbake i desember for så vidt også, men da hadde man ikke sett så veldig mye. Det var jo rett før på en måte polarnatt når jeg var der oppe nå. Så jeg sparte den jo, jeg begynte jo på boka det øyeblikket jeg gikk på flyet, og liksom visste at denne ville jeg lese mens jeg på Svalbard. Og egentlig det sykeste av alt var jo at strømmen i Longyearbyen gikk flere ganger mens jeg var i Longyearbyen denne gangen. Og det å sitte med hodelykt og lese om på en måte nesten verdens undergang i Longyearbyen, om en bok fra liksom Longyearbyen.
Å, Gud av meg, ja.
Og det bekmørkt. Altså, det sånn, du ser ingenting. Det altså, du... Det en helt sinnssyk følelse. Og det å da på en måte lese
altså, akkurat der. Den boka, liksom. Ja, Guriland.
Det kanskje en av de mest sånn kuleste lesemomentsene jeg har hatt, tror jeg. Ja. Men hva med deg? Du driver og leser Drømmen om en tre. Har du noen andre bøker du har lest den siste tiden som du har likt veldig godt, eller kanskje ikke likt?
Ja, akkurat nå så har jeg jo lest den neste boka til bokklubben deres.
Oi, nemlig jeg holdt på å si hvilken er det.
De kaller meg Ulven.
Ah, Sershan Shakar, ja. Mm-hmm.
Den likte jeg veldig godt. Jeg har likt alle bøkene hans, kanskje aller mest den første. Men den, jeg synes den var veldig, veldig fin. Jeg har tenkt å gi den bort i julegave.
Jeg er ganske sikker på at den kommer til å ligge under mange juletrær i år. Jeg har hørt cirka en tredjedel av boka på lydbok, og jeg kjenner at jeg ikke helt sikker på denne boka enda. Jeg har hørt flere som har sagt enten så elsker du den, eller så hater du den. Hater den er et sterkt ord, men ja. Hvor på en måte gul bok og Tante Ulrikkes vei kanskje går litt mer på en måte litt mer sånn jevnt over, man kan på en måte like den litt, eller mislike den, eller ikke like den så godt, så føler jeg at den her kan være enda litt mer sånn, enten så funker det, eller så funker det ikke. Og jeg litt redd for at den kanskje ikke funker helt for meg. Og det blir jo veldig spennende å på en måte bli ferdig med den boka til bokklubbmøtet i bokklubben Marte Balin, og få høre hva alle andre tenker om den. Da. Fordi disse bokklubbmøtene pleier jo å påvirke min opplevelse ganske mye.
Men hvem det som leser inn?
Det husker jeg ikke. Det var ikke et navn som var kjent fra meg på før. Men han leser kjempebra, det kan jeg si. Det utrolig god innlevelse, og jeg hørte jo også Tante Ulrikkes vei første gang på lydbok, og det var også en kjempegod lydbokopplevelse. Så jeg i hvert fall glad for at de på en måte har klart å gjøre de bøkene gode, sånn sett da. Mm.
Ja, jeg påvirkes veldig av, jeg har liksom litt problemer med lydbok på grunn av det, påvirkes veldig av hvem som leser inn, men det høres veldig bra ut.
Det er bra, det er bra. Kan jeg også spørre hva du har lest med barna dine i det siste? For jeg begynner jo å trenge på en måte litt sånn tips og triks til noen tanteunger og venner som har fått barn og sånne type ting. Har du noen godbiter dere har lest sammen?
Ja, selvfølgelig. Jeg har mange. Akkurat nå så driver vi og leser Bittesmåene av Roald Dahl. Og den hadde jeg faktisk aldri lest. Den hadde jeg ikke lest selv heller. Så det var litt sånn, den har på en måte gått helt under radaren hos meg da. Jeg egentlig ganske fan av Roald Dahl.
Hvordan fungerer den da?
Den veldig fin. Det jo en bildbok mer, så det ganske mye illustrasjoner, så den passer veldig godt å lese hvis du har søsken som i forskjellig alder.
Hey, that's a smart tip.
Så den funker veldig godt for mine to da, som ja, den ene jo yngre enn den andre, for å si det sånn. Og det ofte sånn at ikke liksom, det fenger helt, på en måte. Det samme, ikke sant? Så den veldig god. Og så det ikke så superlenge siden vi leste Frida Nilssons Ishavspirater.
Åh, det er en av favorittbøkene mine!
Ja, den elsket de. Den var bare helt, helt fantastisk. Og skikkelig sånn gresselig skummel. Ja, og de der, de voksne som hun beskriver, de er, altså de er fæle.
Altså, de er helt grusomme. Og altså, Frida Nilsson er jo en moderne Astrid Lindgren, i hvert fall det hun på en måte blir kalt. Mm. Og jeg har jo lest flere av bøkene hennes, blant annet Det tynne sverdet, som er en 100% mashup av Brødrene Løvhjerte og Mio Mio Mio. Altså liksom, det er, den er skikkelig, skikkelig smash mellom de to bøkene der, og kjempefin. Men det der det fantastiske eventyret som de legger ut på i Isaspirater, ja, det skikkelig bra. Jeg elsker den boka. Og jeg bare, den er jo ganske tjukk til å være på en måte en,
ja, den
aldersgruppe bok, tenker jeg.
Mhm. Jo, den er lang, og det er liten tekst. Altså, ja, den er lang.
Men den er utrolig fin å lese høyt, og jeg tror på en måte et av sjakktrekkene med den er på en måte at den også er et fantastisk eventyr for den voksne som leser. Det er en skikkelig spennende og fin historie.
Mm.
Du er barnebokeksperten, har jeg rett?
Jo, nei, men det er helt, helt riktig. Altså, for den er, det er ikke alltid at det er gøy å, eller hold på å si, det er ikke alltid at det vi leser fenger meg like mye, hvis du skjønner. Mm. Men den er helt, helt nydelig sånn sett. Og så tror jeg, når vi leste den første gangen, så var yngste 5 år, og han var jo egentlig litt for liten da, for den boka. Men den bare, den er så spennende, at han klarte liksom å dra med han likevel da.
Ja, for det var litt grann yngre enn det jeg hadde tenkt. Altså, for jeg har vel tenkt mer fra liksom barneskole og oppover, gjerne hvis du har i mitt hode så har det liksom vært har du en som er 8-9 kanskje 10,
ja, ja, det er det jeg tror er målgruppa liksom.
Ja, 6-7 så går det fint, men spennende at den funket med 5-åringen nå. Har du lest noen av de andre fra Frida Nilsson?
Ja, vi begynte så vidt på den Lindormenes land, ja. Men den der falt de av, så den var kanskje, altså han yngste falt av. Ja, ok, så kanskje det ikke er fordi han var liten, da. Kanskje det er
fordi... Nei, jeg har snakket med folk som elsket den, men jeg synes den var mye tyngre og mye vanskeligere å følge med på. Når jeg var ferdig med den, så synes jeg det var en kjempefin historie, men leseopplevelsen der var på en måte ikke verdt det, og den hørte jeg til og med på lydbok, og selv ja. Da synes jeg det var tungt å henge med i historien. Så den har ikke helt den samme vibben. Da ville jeg nok heller prøvd meg på Det tynne sverdet, selv om den kanskje... er ikke den jeg ville lest for en 5-åring. Der ville jeg i hvert fall på en måte vært 7-8 før man hadde begynt på det, tror jeg.
Ja, hvorfor det alt er på å si?
Litt på grunn av de Mio Mio-elementene. Altså, det er noen litt skumle og ekle ting i den, på en litt annen måte enn Isaspirater er. Litt voldsommere og litt mørkere, rett og slett.
Fordi men, vi har jo lest den nå, vi selvfølgelig. Han var omtrent samme alder da vi leste Mio Mio, men han er også en litt sånn drøy unge som synes det som er skummelt er kult, liksom.
Ja, men da kanskje funker det. Som sagt, jeg har jo bare lest den som noen og 20-åring, og ikke som under 10, så jeg har egentlig ikke noen vurderingsevne på dette.
Nei, men jeg tror nok han skiller seg nok litt ut fra mengden, den ungen der. Men ja.
Det men uansett, Frida Nilsson.
Ja, prima.
Hot tip. Til julegavelista, eller generelt leselista, vil jeg jo si.
Og så tror jeg også at den er bra for de som på en måte har kommet dit at de leser selv.
Ja.
For den er såpass lett å på en måte bli dratt inn i, da.
Det er, jeg har prøvd å forklare Isaspirater som en enkel bok bygd opp i en litt for tung format, på en måte. Altså, sånn, det er noe som på en måte ikke matcher der etter dagens normale bokutgivelser. Men jeg synes det er kjempefint at man har bøker som faktisk utfordrer litt grann i lengde og tekstmengde på det nivået i historiefortellingen også, tenker jeg. Jeg må jo også fortelle litt grann om to bøker som jeg nylig har lest. Det overrasker vel ingen at jeg har lest Blått blod, som er den nyeste boken i Halve Kongerike-serien. Og hvis du har hørt på denne podcasten minst en gang, så har du sannsynligvis hørt meg snakke om Halve Kongerike-serien. Og jeg kommer ikke til å gi meg om det, og jeg kommer faktisk til å ha innhold til den serien i kanskje et par år til, fordi det skulle jo egentlig bare bli 6 bøker i den serien, og dette var da den 5. boka. Men nå har det blitt bestemt at det blir 8 bøker, og ikke 6. Så jeg har 3 nye bøker å glede meg til.
Ja, det er jo helt fantastisk.
Har du lest dem?
Jeg har lest første.
Hva likte du den?
Og ikke komme videre. Ja, jeg gjorde det. Ja, veldig det. Fengende. Ja. Mm.
Og Blått blod, som den nyeste boka, det kanskje den beste I serien. Og jeg elsker jo på en måte alle bøkene, men den var helt nydelig. Altså, bare, den var så underholdende. Og så startet den på det litt sånn tregt, litt sånn annerledes. Og så bare tar den noen turns som bare gjør den så riktig, viktig og fin. Altså, skikkelig. Så til de som på en måte har lest den serien, gleder dere til neste bok. Gi denne serien til kids. Det så kul at jeg kaller dem kids. Kidsa i sånn... Hva egentlig aldersgruppen på
det? Ja, jeg tenkte på det nå. Hva egentlig målgruppa der?
Det på en måte
sent barneskole og begynnelse av ungdomsskole, liksom?
Ja! Det, femte klasse og oppover.
Altså, kanskje litt avhengig av, ja, jeg vet ikke, avhengig av lesepreferanser, da.
Ja, for nå begynner jeg å lure på om jeg selger den litt grann ungt, fordi de går jo faktisk på videregående I den boka her.
Ja, ok
da. De begynner I første klasse på videregående på første boka, og nå begynner de I andre klasse nå.
Ungdomsskole, da.
Ja, ungdomsskolen. Den vant jo U-prisen, så det jo liksom U-prisen-segmentet, og det jo ungdomsskole. Men jeg hadde ikke hatt noen problemer med å gi den serien til en, ja, kanskje ikke femteklassing da, men syvendeklassing hadde ikke vært noe problem for min del. Det hadde jeg kunne stått for.
Nei, jeg tipper det. Altså, man vil jo gjerne lese på en måte om noen som litt eldre.
Ja, det har jeg skjønt. Og så har jeg jo, tror jeg har snakket om den tidligere på podcasten, men det jo en annen serie som også ligger litt I samme gate som Halle Kongerike, nemlig denne kjendis-gossip-serien, altså kjendis-kjæreste,
kjendis... Ja, den
har jeg
jo sett.
Også et sånn... Da snakker vi litt samme alder, litt samme målgruppe, kanskje litt mer Nei, det det ingen med dette. Ganske sammenlignbart faktisk, I både drama og kjærlighetsnivå og alt sånn. Så hvis du har en ungdom hjemme som har lest alle bøkene I Halle Kongerike, og som på en måte kanskje trenger noe annet, så vil jeg definitivt anbefale å sjekke ut kjendis... det kjendis-gossip, kjendis-kjæreste og kjendis... Jeg husker ikke hva første boka heter. Uansett. Den heter kjendis et eller annet.
Men hvem som har skrevet det?
Kjersti Kristoffersen forfatteren ja. På de. Og hun har tidligere vært manager, eller I hvert fall reist rundt med Marcus og Martinus. Så det noen hint av på en måte, reelle opplevelser I da, disse kjendiskjærestebøkene. Og nylig lest, som sagt, tredje boka I den serien her. Kjendis-crush, kjendis-kjæreste og kjendis-gossip. Da har du alle tre bøkene der. Men I hvert fall, nylig lest, siste boka. Kjempegøy. Kanskje litt grann skuffende slutt I forhold til på en måte, de to første bøkene. Men de to første bøkene, og for så vidt siste boka, bygger bare opp et sånn underholdende univers som jeg ikke klarer å... gjøre noe annet enn å la meg bli altså jeg ble så obsesst I de bøkene her I sommer, altså jeg nyhørte de på toget fra Oslo til nei, fra Trondheim til Oslo og bare prøvde liksom å fortelle mannen min underveis hva som skjer og han bryr seg jo ikke en dritt liksom, og jeg bare, å nå det drama nå skjer det og så, å nei tenk nå kommer hun og så bare gjør det og det bare sånn, jeg følte at jeg var 13 år og superinvestert I noen andres liv, så det Kirsti Kristoffersen har gjort med de bøkene der, også virkelig noe riktig, altså. Så, ja. Nå har jeg endelig fått delt liksom, den entusiasmen som jeg har sittet inne med et par uker nå, og bare, jeg liker disse bøkene, det så deilig å lese bøker som gir meg den følelsen der. Så det kjempedeilig. Veldig fornøyd nå når jeg har fått delt dette med dere.
altså, jeg tenker jo bare på hva sånne der type bøker gjør med lesegleden til unge folk, liksom.
Du mener sånne 30-åringer som
meg? Jeg mener sånne som deg, sånne ja. Unge. jo, men det jo helt, helt nydelig at det på en måte skrives den type, altså hva skal man kalle det? Litt sånn Netflix-materiale, da.
Ting som veldig lett kunne blitt film- og tv-serie. Og det har jo på en måte både Halle Kongerike har gjort det, og jeg kunne superlett sett for meg denne kjendistrilogien som en serie, eller ja. Film da. Det hadde ikke vært noe problem å på en måte skapt det den samme feelingen på filmformatet da, og det skikkelig, skikkelig kult. Jeg liker det.
I like it a lot. Jeg må ta og sjekke det ut.
Ja, i hvert fall når du får litt grann eldre barn, kan den ja. Bli litt godt. Det
kan jo hende at han seksåringen med på det, jeg vet ikke. Det jo helt drøy.
Meget mulig. Men Mia, jeg har jo egentlig tatt av meg her i dag, fordi vi skal se litt grann, altså nå begynner det å nærme seg jul. Og jeg tenkte at vi skulle prate litt grann om bøker som gir oss julestemning, kanskje. Har du, altså, jeg mener, husk at du har et ganske sterkt forhold til liksom, bøker og jul, og at det en stor del av adventstiden din.
Det? Jeg var akkurat oppe og sjekket nå på lagret av julebøker, fordi altså, det har bare blitt, ja, det vokser. Det vokser hvert år.
Ja, jeg vet ikke hvor mange jeg har. Kan du gi oss et visuelt bilde her, eller?
Ja, nei, jeg har jo en stor sånn vegg med sånne IKEA-hyller hvor man kan sette bøkene med fronten ut.
Ja.
Og jeg får jo liksom, kan jo fylle hele den veggen med bare julebøker. Så jeg må jo ha, ja, det må da nærme seg i hvert fall 100 liksom. I alle mulige. Altså, ja. Alt fra på en måte pekebøker og opp da.
Ja. Ja, for det det som gir deg julestemning?
Ja, det vil jeg si. Jeg har også veldig mange bøker fra da jeg var barn selv, som juletema da. Prøysen selvfølgelig. Astrid Lindgren.
Prøysen selvfølgelig. Jeg satt og tenkte sånn, hva leste jeg på det tidspunktet? Ja, selvfølgelig Prøysen. Ja.
Veldig mye jul. De har begge to mye jul.
Og hvis du skulle trukket fram en bok, eller to, eller tre, til de som har lyst til å bruke litteraturen til å komme i julestemning, hva hadde du, hvilke bøker på en måte de første du hadde tenkt på da?
Det første tipset mitt ville nok være å kjøpe en sånn samlebok med sånn typ Astrid Lindgrens jul. Det har kommet en ny utgave nå, et av, jeg tror det kanskje er Cappelen Damm, som har kommet med en Astrid Lindgrens jul, som har et utdrag da, av hennes julefortellinger. Noe om Pippi, noe om Emil, alle barna i Bakkebygrenna, og så videre. De er utrolig fine, og så det jo med illustrasjoner som sånn, det bare jo liksom selve essensen av julen.
Det bare jul.
Ja, det det. Virkelig. Det finnes samlebøker med Prøysens jul, og så videre også. Så det første tips.
Det første tips.
Andre tips, det må bli Brillebjørn. Altså, jeg elsker
Ja, for der, ja. Der har det kommet julebøker.
Ja, det har kommet en som kom i fjor, tror jeg, som heter... Den heter Brillebjørns jul.
Så vanskelig, så enkelt.
Med to fortellinger i en, da. Den kjempefin, og det jeg elsker så med den her, det at Ida Jackson så flink til å trekke frem sånne situasjoner som man kjenner seg så godt igjen i som forelder.
Ja.
Altså for eksempel barna som blir livredd for nissen. Ikke sant?
Been there, done that.
Ja, sånn du tror du skal skape sånn skikkelig stemning, og så går det til helvete, rett og slett.
Ja. Kan du fortelle meg litt om hvem Brillebjørn er?
Åh, ja. Det jo basert på en tv-serie.
Åh, sant? Eller, det?
Ja, NRK Super har en tv-serie som heter, den heter vel bare Brillebjørn.
Hæ, det visste
jeg ikke. Jo, og der Brillebjørn en sånn teddybjørn, som hjemme på besøk hos forskjellige barn i Norge, liksom. Og så lærer han de å på en måte overkomme frykten sin for forskjellige ting, da. Det var litt sånn kort og greit fortalt, men så har da Ida Jackson har skrevet bøkene om Brillebjørn, og de handler om han da han var liten. Så der på en måte, altså det samme bjørnen, men det et helt annet konsept, hvis dere skjønner.
Det jo så kult! Altså, dette var ikke, jeg var mer sånn der, ja, du skulle bare fortelle at han hovedpersonen i en bok, liksom, og fortelle om familien.
Lærte du noe nytt?
Det. Nå lærte jeg noe skikkelig nytt, og det var veldig gøy.
Nå må jeg gå rett på NRK Super og se Brillebjørn-episodet. Det jo film og alt mulig.
Skal vurdere det.
Julefilm, tror jeg det faktisk.
Ok, det skal jeg vurdere.
Ja, altså målgruppa for den serien jo kanskje altså, barnehagebarn og de små, egentlig.
Ja.
Mens bøkene, de, hos oss så funker de fremdeles for åtteåringen, liksom. Han synes det morsomt. Så ja. Men han har jo, det jo da en liten bjørnunge som har to bjørnemammer, og så bor de i Trondheim. i en verden full av mennesker da, så det gir jo ikke helt sånn mening.
Det gøy, det liker vi.
Ja, det nydelig. Men han, jeg synes at Ida Jackson skriver på en sånn måte som gjør det morsomt å lese som voksen. Selv om det her bøker som for, ja, kanskje målgruppa 3-6 år eller hva det
Så det har vi jo snakket om, ja, det har vi jo snakket om tidligere i dag også, at det jo, jeg tror det utrolig viktig å underholde foreldren, også når man leser for barna sine. En av mine sterkeste leseminner fra barndommen jo mamma som prøver å lese Harry Potter for meg, men hun sovna, fordi hun synes det var gørkjedelig. Altså, hun hater magi, og hun hater fantasy, liksom. Okay. Og bare, hun offret seg jo for meg da, for å lese disse bøkene sammen med meg. Men hun jublet jo når jeg på et eller annet tidspunkt ikke hadde lyst til å fortsette å lese Harry Potter 4 fordi den var litt skummel eller et eller annet. For den var jo dritsvær i tillegg. Så mamma var dødsfornøyd med at hun liksom kunne slippe å lese de, fordi hun led seg virkelig gjennom noen av de bøkene der.
Ja, og det gjør selvfølgelig, altså ja, man må treffe begge, og det skal godt gjøres egentlig da, når du skriver for såpass små barn, og på en måte underholde den voksne i det.
Men vi kan i hvert fall feire jul hos Brillebjørn da, og det jo han kommer det ikke en adventskalender i bokform jo. Med Brillebjørn i år?
Den har kommet jeg ganske sikker på at den har kommet jeg har i hvert fall sett den da, men det
vi begynner jo å nærme oss jul, så den kan veldig godt hende at den har kommet
det jo advent veldig, veldig snart, det en adventsbok med liksom et kapittel for hver dag i advent
ja, for hva ditt forhold til sånne type bøker. Jeg regner jo nesten med at du som meg har et sterkt forhold til julemysteriet av Jostein Gaarder. Det korrekt, ja?
Ja, absolutt.
Men ellers utover det, har du et sterkt forhold til sånne type bøker? Tror du, altså, is it a thing? Er det en god ting?
Når jeg vokste opp selv, så var det jo på en måte julemysteriet, den leste vi jo på skolen. Så jeg har ikke vokst opp med at vi gjorde det hjemme. Men jeg har gjort det med mine egne barn, og det utrolig koselig måte å på en måte ringe inn jula. Man gjør ikke det, men man...
Jo, man gjør det.
Man får skikkelig julestemning av det, da. Og nå, det kommer jo nye adventsbøker hvert år, synes jeg.
Ja, hvertfall nå de siste årene. For da, jeg synes jo det har vært en periode sånn fra min ungdomstid, på en måte, så følte jeg ikke at det var så mye snakk om, altså julemysteriet var på en måte allerede blitt gammel, og så følte jeg ikke at det var noen nye ting som kom. Men de siste par årene så har vi jo sett en sterk økning etter etterspørselen på bøker med 24 kapitler, og da spesielt på en måte julebøker. Og en av disse er jo kanskje den sterkeste der, er vel Snøsøsteren?
Ja.
Har du lest den for dine barn?
Ja, vi leste den i fjor. Den ja, jeg leste den først, jeg fikk den det året den kom ut, var det... 2020? Nei. 2020.
Nei, jeg jobbet fortsatt i bokhandel.
Var det 2018?
Ja, det jeg begynner å lure på om det var 2018. Faktisk.
Er det så lenge siden? Det var korona. Jeg fikk korona, og da husker jeg ikke en dritt.
Jeg sluttet i bokhandel i sommeren 2019.
2017?
Nei.
Det rister så... Jeg stod ikke på det, så jeg må sjekke. Det her 2018, fjerde opplag, står det.
Ja, men det 2018. Det 2018.
Ja. Ok, wow. Jeg har hatt den så lenge. Ja, da ventet jeg faktisk ganske lenge da, med å lese den for egne barn, men det ikke så rart at de var jo små da. Det får være grenser til for hva de skal på en måte eksponeres for. Den jo veldig trist.
Ja, men Snøsøsteren vel ikke originalt tenkt som en julekalenderbok, men det en bok som... Han har handling i jula og vinteren, og så det tilfeldigvis 24 kapitler.
Ja, men har du mål ha tenkt på det?
De tenkte på det. Dette har både Lisa og Maja snakket om flere ganger, og de ønsket å skrive en bok som kunne leses uavhengig av julen også.
Ja.
Men det var helt klart bevisst å legge opp til at det var 24 kapitler i den, så at man skulle kunne lese et kapittel hver dag. Men det var ikke tenkt som en julekalender på samme måten som det julemysteriet. Varför det jo helt klart på en måte.
Ja, fordi greia var, da vi leste den i fjor, så husker jeg at barna mine var litt sånn irriterte på det, fordi at den følger jo ikke de 24 dagene i desember, liksom. Så det blir litt sånn, det gått en dag til? Altså, ja. Så det, men den jo veldig fin, da. Og den veldig julete.
Ja, jeg føler jo at den har blitt en del av mine nye juletradisjoner, og det jo blitt en bok jeg på en måte vil titte litt I når vi nærmer oss jul, fordi den ga meg en så fin og varm følelse på innsiden.
Ja, vet du hva jeg tenker? Jeg tenker sånn, tenk å vokse opp med den her, da. Liksom mine barn som da på en måte, hvis vi leser den nå hvert år, så kommer de jo til å få det forholdet til den, liksom.
Åh, de heldige, de ungene våre.
Ja. Jo, men fordi at jeg prøvde også å lese julemysteriet for dem, og de syntes det var greit gøy også, men den er tregere, da. Det kanskje litt for små for den enda.
Ja. Men har du noen andre julekalenderbøker? Jeg vet jo for eksempel om den adventsstjernen av Simon Stranger.
Ja, det også en sånn... kjenner ikke jeg til.
Nei, den nok for igjen en litt grann eldre målgruppe enn Snøsøsteren igjen. Altså, da begynner vi å snakke mot det litt sånn midtre øvre del av barneskolen, kanskje. For det en bok som jeg mener at kom i fjor, kan være 2 år siden også, som Simon Stranger har skrevet. Adventsstjernen heter den. Den har også 24 kapitler, men følger heller ikke dagene på samme måte som det julemysteriet gjør. Men det en bok jeg har veldig lyst til å trekke fram som en fin bok man kan lese hvis man trenger en bok å lese sammen I jula, og kanskje også som familie, fordi den boken tar rett og slett opp mot det å være flyktning, det å være redd, det å måtte rømme fra krig og vanskeligheter, og få hjelp av tilfeldige mennesker, politiet på jakt etter deg, altså liksom sånn, den har en del av de... Altså, jeg merker at når jeg tenker tilbake på den boka nå, så var jeg litt sånn der, du på en måte nesten ikke sikker på om den kunne ha skjedd under krigen, eller om den skjer nå I 2022, på mange måter. Altså, den historien om flukt og det behovet for hjelp på en måte såpass universell, da, og skrevet på en utrolig fin måte fra Simon Stranger, men det jo som sagt en litt mer, ikke voksen, men litt eldre barn historie da. Men den kjempefin. Så en skikkelig...
Ja, hva var det du sa den het?
Adventsstjernen. Adventsstjernen. Hvis noen spør etter kalenderboka til Simon Stranger I bokhandel, så finner dere I hvert fall sannsynligvis den. Den blå. Mørkeblå.
Jeg skal google den opp etterpå. Men et annet... ja, altså, Karsten og Petra har en julebok.
Har de det?
Ja.
Og det lenge siden jeg kjenner at jeg må nesten få barn. Jeg mister jo helt kontakten med barnelitteraturen.
Ikke om man gjør det. Barn, ja. Og den også lagt opp til 24 kapitler, men den litt sånn slitsom for småbarnsforeldre. Fordi det liksom, jeg vet ikke om det 24 av de, men jeg tror nesten det det. En aktivitet for hver dag.
En aktivitet for hver dag?
Ja, liksom sånn bake pepperkaker. Lage engler av papp. Lage dorullnisser. Ja, som du må gjøre, hvis ikke så blir det ikke jul. Neida. Jeg vet ikke om det på en måte greia, men det litt sånn heftig da. Men man trenger jo, man kan jo lese liksom. Ja, nei, jeg skjønner jo at hvis du leser med barna dine, så får jo barna lyst til å gjøre det som står selvfølgelig.
Ja, men kan man ikke da kjøre taktikken sånn? Basically, hvis du husker den oppgaven til helgen, så kan vi gjøre det til helgen, og så kan man slå sammen flere av oppgavene til sånn julevarsel til helgen. Det går an, da. Så må du bare lime igjen sidene fra når du har bladd til en nytt kapittel, så må du bare lime igjen de forrige sidene, så det ikke noe mulighet til å bladde tilbake for å se hvilke aktiviteter man gjorde. De må huske det, eller så.
Oppfordrer du til herverk, liksom?
nei, bare bruk av bøker!
ja, men altså, det voldsomme greier jeg ser her nå. Gud av meg, du liksom sånn... Skal jeg vise deg? Ser du? Liksom lage sånne engler og sånn.
Oi, det der så jo faktisk kjempekomplisert ut.
Ja, Så, men det veldig fin bok da, sånn utenom det.
Jeg tenker at den kan jo være med på å på en måte, gi mye inspirasjon til hva man kan gjøre for å på en måte, få julestemning og skape på en måte, juleminner. Men full forståelse for at man ikke har mulighet til å gjøre alle disse aktivitetene sammen. Så kanskje man må på en måte, lese annen hver dag I Karsten og Petra og annen hver dag I Brillebjørn?
Jeg tror nesten det. Den er veldig søt. Selvfølgelig, en ting som man alltid tar opp da, med det at den veldig blenda hvit. Og det den, liksom. Men det kanskje
det vel ganske flere, mye det... norsk barneboklitteratur som ganske blenda hvit, det ikke det?
Jo, det aller meste jo I grunn det. Men det liksom så veldig voldsomt da. Ja.
Det hadde vært spennende å høre hva Sebastian hadde sagt om julekalender, det om han hadde hatt noen spennende input til ting man kunne lese nå I jula som kanskje ikke så blenda hvit. Eller jeg vet ikke om du har noen alternativer der?
Ikke som eller så må man bare henvise
til ham.
Det jo kanskje lov å tipse om at vi lagde julebokepisode I fjor.
Det gjorde dere, og den har jeg hørt, og den anbefaler. Ja, absolutt, veldig god idé.
Jeg tror vi lagde 2 eller 3. Ja, I hvert fall.
Dere snakker der, mye om jul. Mye.
Ja, og Prøysen og Astrid Lindgren, for det tydeligvis det eneste vi leser.
Ja.
Men ja, det en annen som jeg kan nevne, og det den her, som heter Alva og julenissen. Det også en kalenderbok, den tror jeg kom I fjor.
Jeg kjenner at det dukker opp så mange bøker. Altså, jeg mistet kontakten helt med barneboklitteraturen etter at jeg sluttet å jobbe i barnehandel. Nei, bokhandel heter det. Etter at jeg sluttet å jobbe I bokhandel.
Det jo ikke så rart. Det jo liksom, ja. Når man ikke borte det, så man jo ikke borte det på en måte. Men den litt kul den her, fordi den har 24 lete- og telleoppgaver. Så det liksom myldrebokstil, hvor du liksom skal, ja, kjempefin, du skal liksom titte inn I sånne bilder med masse detaljer, og så finne forskjellige ting, da.
Det jo ikke dumt.
Så det mer det enn på en måte en fortelling, hvis du skjønner.
Skal man på en måte finne julenissen eller regnstyr og sånne type ting? Det liksom juletema til sånn sett, eller det...
Alle bildene her julete.
Ja, så koselig. Okay, jeg ser, nå får jeg lov til å skimte litt på illustrasjonen, og det ser jo kjempefint. Altså, jeg får lyst til å lese barnebøker til jul, ja. Det sånn jeg har lyst til å komme I julestemning.
Men gjør det.
Gjør det, gjør det.
Det sånn, let etter regnstyret. Hvor mange regnstyr finner du, liksom?
Ja, det var ofte veldig dårlig på.
Hvor mange hunder det på julemarkedet? Altså, ja. You get the drill.
Men da har man I hvert fall litt forskjellige alternativer til barna. Og så tenker jeg jo, nå sa jo jeg nettopp at jeg hadde lyst til å lese barnebøker for å komme I julestemning. Men de siste årene så har det jo også blitt en ganske stor trend dette med å lese romaner eller feel-good-bøker som rett og slett liksom pakket inn I en stor dose Christmas Eve eller Christmas Party altså julestemning var ordet egentlig lett etter
litt sånn Hallmark-movie-stil
ja, Hallmark-movie I bokformat hva har du noen forhold til hva tenker du om den trenden? Har du noen forhold til det?
Altså, jeg fikk veldig lyst til å lese noen sånne bøker nå, men jeg har ikke lest det. Nei, jeg har ikke det I grunn.
Vi har ikke lest så mange av dem, men jeg husker på en måte at en av de første bøkene, eller det på ingen måte den første boka, men en av på en måte, de første sånn massesellende bøkene I denne type kategorien, var en bok fra Vigmostad Bjørke som kom siste året mitt I bokhandel, ja, så 2018 da, julen 2018. Og det solgte jo som hakka møkk, rett og slett, for å bruke det uttrykket. Og de siste årene etter der, så har jeg på en måte bare sett flere og flere av disse feel-good juleromanene. Vi leste jo selv en I bokklubben Martha Malin for, jeg tror 2 år siden. Den som heter Ikke bare til jul, og det da en av de eneste I denne sjangeren jeg kan gå god for selv. Som var en... Altså, det var en søt og fin historie. Akkurat den boka var nok liksom ikke en favorittbok fra min del. Men jeg må ærlig si at jeg likte konseptet, så jeg synes det var en koselig måte for meg som voksen å lese noe annet enn Karsten og Petra, da, for å søke den koselige julestemningen. Det jo klisjéfylt som bare søren, og det jo noen klissete kjærlighetshistorier her, og alle ender jo opp med å kysse under misteltegnen, liksom. Men,
selvfølgelig.
Men jeg skjønner hvor den trenden kommer fra, da.
Det som deilig med det jo at du ikke trenger å bruke så mye hjernekapasitet.
Det akkurat det.
På å liksom henge med. Det litt deilig det også.
Men så kommer det også helt andre typer bøker, som for eksempel Stargate av Ingvild Horise. Den ble jo fronta som en julebok I fjor. Fikk jo, altså solgte jo masse vi leste også den I bokklubben Martha Malin faktisk og det jo på en måte en mer klassisk romanhistorie men som finner sted rundt jula da og så tenker jeg jo liksom sånn det positivt at bøker som dette blir klassifisert som på en måte julebøker, eller gjør det at man på en måte, at de mister et publikum ellers på året
Ja, du, det kan du... Det skulle jeg gjerne like å sende noen tall på. Om det stemmer.
Spennende.
Ja, nei, fordi jeg fikk jo lyst til å lese den på grunn av hvordan den så ut.
Ja, for den jo definitivt spilt opp I jule. Liksom. Ja.
Ja, rød og med liksom det lille juletreet. Og så, ja. Men den jo litt sånn en moderne piken med svovelstikkene.
Det akkurat det den. Ikke at jeg egentlig visste at piken med svovelstikkene var sett på som et litt sånn juleeventyr før jeg var ganske voksen. Jeg tror egentlig bare jeg har lest eventyr I på en sånn typiske eventyrbøker, og så har jeg på en måte ikke hatt noe forhold til den mot jula.
Det foregår jo I jula.
Ja, men det nettopp det da. Altså bare fordi det har handling I jula, så skal det på en måte være...
Jo, men så handler det liksom om det der med, holdt jeg på å si, hva skal jeg si, å tenke på din neste, og så videre da. Det jo veldig sånn kristne verdier som henger sammen med jula da. Eller hur?
Ja, du har nok rett I det. Det er jo en grunn til at vi feiler jul på en måte. Det kommer jo fra et sted, og da det kanskje ikke så rart at det på en måte visse temaer som også blir satt I kontekst juletid da. Det jo en tid hvor vi skal prøve å tenke på noen andre enn oss selv, se andre. Det jo en stor på en måte nestekjærlighet ved julen, og det jo et godt plott for en fin historie.
Ja, men jeg tenker jo også sånn på en måte, altså jeg foreslo å gi den Stargate til min mor da. Til jul. Mm-hmm. Og broren min sa jo det, for jeg fortalte han liksom om handlingen, han bare, det var en veldig sånn deprimerende historie å gi noen I julegave på en måte. Og jeg ser jo litt det poenget. Det liksom ikke sånn god jul.
Altså for meg som gir sånne feministiske kampbøker I julegave og sånne type ting, så blir jeg alltid litt sånn der, hvilket budskap prøver jeg egentlig å gi rundt disse julegavene? Hva har jeg egentlig lyst til at du skal bruke det neste året på? Sånn. Verden går til helvete. Vi må enten, altså vi må bli feminister og vi må bli antirasister og det jeg vil at du skal lese. Det ofte det liksom venner og bekjente får fra meg da. Det gode bøker da, men jeg føler noen ganger at jeg...
Ja, men jeg synes den selv om den på en måte litt sånn rå, så det jo jul I den. Liksom, den det passer jo å lese rundt jula.
Ja, fordi... For å få julestemning, så vil jeg jo lese og se andre ting som handler om jul og hvite bakker, holdt jeg på å si, altså snø og juletrær. Det jo på en måte, det jo det som gir meg julestemning, selvfølgelig. Og julestemning vil jeg jo ha. Så det jo egentlig spørsmålet, altså sånn, hvis du skulle gitt et råd, eller boktips, eller kanskje noe helt annet, til de som hører på nå, som har lyst til å komme I julestemning, hva på en måte det ultimate å gjøre for å starte jula?
For min del så det jo å gå I barndommen, holdt jeg på å si. Det forutsetter kanskje at du har hatt en grei barndom, da.
Ja,
på en måte. Men fordi det gjør jo jeg. Og nå etter at jeg har fått barn, så det jo litt enklere. For da ender vi opp med å lese på en måte ting som min mor leste for meg til jul, og så videre. Men det bare noen sånn, altså for eksempel disse filmene som hvor barnebøker filmatiserte, altså hele Astrid Lindgren, alt det der.
Universet.
Jul I Bakkebygrenna for eksempel.
Åh, det jul for meg. Jul I Bakkebygrenna.
Det går jo ikke an å finne, altså den julen finnes jo ikke noe annet sted enn I Bakkebygrenna på en måte. Fordi Nei. Det sånn ideal... jula. Men ja, men egentlig, altså alle sånne ting som gikk på TV da jeg var liten, alt det pleier jeg å dra frem igjen og liksom se på for å få julestemning. Det tror jeg det beste tipset egentlig. Men ja. Burde kanskje ikke drive og tipse om skjerm.
Nei, altså, skjerm uaktuelt I denne podcasten her. Du kan ikke snakke om TV, film eller holdt på å si Instagram.
Det ikke lov. Vi driver ikke med sånt.
Og vi gjør ikke noe annet enn å lese bøker.
Vi bare leser.
Men hvis du skal lese noe fram mot jul som ikke nødvendigvis julete da, eller kanskje det noen bøker du selv ønsker deg til jul, altså, har du noen bøker som står på radaren din akkurat nå?
Ja, jeg har en del faktisk. Jeg hadde jo aldri lest noe Tove Jansson før jeg begynte å podde sammen med Sebastian, som Tove Jansson.
Det har
Jansson
aldri jeg gjort heller.
Nei. Så hele det Mumy-universet driver jeg og liksom pløyer meg gjennom nå da. Nå hørtes det ut som at det var et strev, men det det ikke da, for det fantastisk liksom. Elsker det.
Det finnes vel en julebok fra Mumy-universet også, gjør det ikke det?
Jo, hun har skrevet en novelle som heter Grantreet, tror jeg, som sånn, mange som leser den rundt juletider. Men det kommer ut en ny utgave av Trollvinter, tror jeg den heter. i en altså, serie som jeg samler da. Jeg samler på alle bøkene I den serien. Aha. Så den ønsker jeg meg selvfølgelig. Den har jeg ikke lest. Så det blir spennende. Mm. Ellers så kommer jeg til å ønske meg Åsne Seierstad sin nye...
Afghanerne.
Mm. Fordi jeg leste jo selvfølgelig da hun kom med den bokhandleren I Kabul. For, det 20 år siden?
Ja, det, jeg husker at jeg satt på stuegulvet hjemme. Jeg husker at jeg var liten, liksom, og noen snakket om bokhandleren I Kabul på nyhetene. Altså, jeg har så sterkt minne av det, men det må være...
Ja, jeg tror på om det
20 år siden.
Ja, jeg leste den I hvert fall da den kom. Så det tror jeg ble veldig spennende. Og på en måte, altså, hun drar jo ikke tilbake til samme familien, holdt jeg på å si, men det jo liksom en knyter sammen igjen, da.
Det som veldig gøy med å høre deg si en bok som det, jo på en måte å vise hvor diverse leser du det så gøy å på en måte se folk som har så tydelig en nisje på internett med barnebøker, men så det på en måte, så man ikke bare det. Man en leser som på en måte både leser romaner og ganske store sakprosabøker også, og på en måte har lyst til å være en del av hele bredden I norsk litteratur. Og det synes jeg skikkelig, synes jeg rett og slett skikkelig fint.
Ja, men det jeg
er glad du leser noe annet enn bare barnebøker.
Ja, men jeg jo en leser, ikke sant? Det jo derfor jeg på en måte så interessert I barnebøker også, fordi at jeg vil at mine barn, eller jeg håper at mine barn, skal få samme glede av lesing som det jeg har hatt hele livet. Og så vet jeg jo hvordan det med særlig gutter og lesing. At det på en måte går nedover med de da. Jo eldre de blir, jo mindre leser de på en måte. Så ja, jeg føler at jeg har en liten jobb å gjøre der. Og det jo litt der det engasjementet kommer fra.
Jeg tror du gjør en veldig god jobb, Mia.
Jeg har akkurat kranglet masse I dag med 8-åringen min, for han har nemlig leselekse noen dagen. Så jeg kranglet masse med han for å få han til å gjøre den. Så det veldig godt å høre. Jeg trengte det akkurat nå.
Som sagt, du gjør en veldig god jobb, og det krever kanskje litt krangling, men du med på å, jeg holder på å si ene alene, sørge for fremtidens lesere og fremtidens bokbransje, og det skal vi ikke kimse. Jeg må bare si at du gjør det ikke ennå alene. Takk til alle lærere, bibliotekarer og alle leseentusiaster der ute som med I dette arbeidet.
Det noen flere som med, ja.
Det noen flere som med på det. Jeg har lyst til å trekke fram en bok som jeg akkurat lærte at har kommet. Fordi I fjor så leste jeg Kyssmik av Mari Grydland. Som var en av bøkene som måtte havne på min 10 på toppliste I fjor. Det også en sånn, ja, ungdomsskoleroman, cirka. Nei, de går faktisk kanskje på slutten av barneskolen, så det kanskje en mer sånn slutten av barneskolebok, når jeg tenker meg om. Men en kjempefin historie om forelskelse, men også på en måte vennskap, og selvfølgelig hva slags kjønn man kan få lov til å forelske seg I. Skikkelig søt historie som gjorde sterkt inntrykk. Og uten at jeg på en måte har fått med meg I det hele tatt, og som dere vet så pleier jeg jo å ha ganske god kontroll på hva som kommer, så dukket det plutselig opp I min Instagram-feed at det har kommet en ny bok fra henne som en løs, frittstående oppfølger til denne boka som heter Kjæreste på pause.
Og, det har jeg ikke fått med meg. Det lærte
jeg nå. Nei, det helt nytt. Og jeg kjente at det var en skikkelig julegave. Sånn der, jeg fikk lyst til å liksom ønske meg den til jul, fordi jeg ble så glad I den I fjor, og jeg bare sånn, så kommer det som en så stor overraskelse på meg nå, at det kom en ny bok.
Men hvordan den klart å gå under radaren på den måten? Det jo helt vilt.
Nei, jeg mistenker, altså dette har jeg ingen bakgrunn for å si det hele tatt, men jeg mistenker at dette kanskje en bok som planlagt til våren, men så ble den ferdig tidligere, og derfor kommer den på en måte, som en litt sånn der, ok, den ble ferdig, la oss kaste den ut før jul, og så kan vi se om den på en måte får det julesalget også. Det min antakelse. Som sagt, ingen forutsetninger for å si at det sånn. Men jeg synes det en god gjett, da.
Det en god teori.
Ja. Og så, altså jeg kjenner at jeg litt grann I sånn der ungdoms, eller unge lesere mood for tiden, og der har jeg jo også nettopp lært at Maria Kjos Fond, som har skrevet en del voksne bøker jeg liker veldig godt, også skal debutere som barnebokforfatter med boka Memoria. Har du fått med den da?
Jeg har fått med meg den. Den ser veldig spennende ut, synes jeg. Den har skikkelig lyst til å lese.
Og det har jeg også, så det på en måte to bøker der som ligger på min radar fremover, og som jeg tenker at jeg skal prøve å få lest, selv om de kanskje ikke gir meg julestemning akkurat nå. Men vi kan jo ikke bare lese julebøker I desember, så det kanskje greit å ha litt grann andre ting å lene seg på også. Og så har jeg jo veldig lyst til å se om de kan komme inn på ja, topplista for 2022. For det jo alltid spennende nå på slutten av året å se hvilke bøker som ender opp med å bli de bøkene I hvert fall jeg sitter igjen med som årets beste.
Men akkurat den boka til hun Maria Kjos Fonn, jeg veldig, veldig spent på hvordan hennes forfatterstemme når hun skriver for barn. For jeg har det faktisk litt vanskelig for å forestille meg det.
Ja, for hun skriver om ekstremt tunge og vanskelige temaer I voksenbøkene sine. Så jeg veldig, og hun har en veldig sånn skarp, på en måte, ung voksenstemme I bøkene sine.
Ja,
så jeg veldig spent på hvordan hun kommer til å gjøre det som barnebokforfatter. Men jeg har en skikkelig magefølelse på at...
Men hva er målgruppa, vet du det?
Nei, jeg glemte faktisk å sjekke akkurat det, men jeg mener å huske at det sånn 69, så den litt yngre enn det jeg på en måte... Ofte så leser jeg fra... 9 oppover. Men denne mener jeg husker at kanskje jeg får en enda litt yngre målgruppe. Kan ikke gå og garantere for det, altså. Men det der jeg kanskje lurer på om, nettopp fordi hun gjør det yngre. Hadde hun gått for på en ungdomsbok, så tror jeg det hadde vært vanskelig for henne å på en måte fjerne den forfatterstemmen vi har blitt kjent med henne som voksenforfatter på. Men som barneforfatter, så kan det hende at hun klarer å på en måte differensiere seg mer fra den forfatteren.
Det tror jeg hun nesten nødt til på en måte da. Men det blir veldig spennende.
Ja, ellers så kan hun lese seg barn.
Nei, men det blir veldig spennende å se hvordan den altså.
Ja, og om noen har lest boka enda, så setter jeg kjempestor pris på om dere har lyst til å sende meg en melding og si om det noe jeg skal glede meg til eller ikke. Det gjelder også hvis dere for eksempel leser Kjæreste på pause, eller om dere har noen gode juleanbefalinger som vi bør sjekke ut nå når vi nærmer oss jul da. Da har vi faktisk nærmest oss slutten, så Mie, tusen takk for at du hadde lyst til å være med her I dag.
Takk for at jeg fikk komme.
Jeg ganske sikker på at vi kommer til å høre fra deg her I Boksnakk igjen, for jeg tror vi trenger litt mer dybde I disse barnebøkene dine. Men til den gang så vil jeg nok en gang anbefale folk å sjekke ut Instagram-kontoen din, Barnebokuniverset, men også da podcasten du har med Sebastian. Som heter...
Barnebokpodden.
Barnebokpodden! Ja, den heter ikke Barnebokuniverset den også.
Nei, den ikke det.
Tusen takk for at du delte med oss I dag, og så får du egentlig bare ha en riktig god jul.
I like måte.
Ja. Vi høres igjen om ikke så alt for lenge. Neste episode av Boksnakk, da vil du få litt mer tips til hvilke bøker du kan gi I julegave. Ha det bra! For mer boksnakk og flere lesetips, kan du følge Ready Go Read og Boksnakk på Instagram. Har du noen spørsmål, send oss gjerne en melding eller kontakt oss på e-post boksnakk@gmail.com. Bak podcasten finner du meg, Malin Adriansen, og produsent Mia Holland. Liker du det du hører, blir vi veldig glad om du har lyst til å gi oss en rating I iTunes eller på Spotify.